žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Amen. Uzklausi, kristīgā draudze, Kristus evaņģēliju, pierakstītu Jāņa evaņģēlija 2. Nodaļā. Trešajā dienā bija kāzas Kānā Galilejā, un Jēzus māte bija tur. Bet arī Jēzus un viņa mācekļi bija aicināti kāzās. Kad nu pietrūka vīna, Jēzus māte saka viņam, viņiem nav vīna. Jēzus saka tai, kas man ar tevi sieva? Mana stunda vēl nav nākusi. Viņa māte saka sulēņiem, ko viņš jums teiks, to dariet. Bet tur stāvēja 6 akmens ūdens trauki pēc jūdu šķīstīšanās paražas, un katrā no tiem sagāja 2 līdz 3 mēri. Jēzus saka viņiem, piepildai traukus ar ūdeni, un tie tos piepildīja līdz malai. Tad viņš saka tiem, tagad smeliet un nesiet galda uzraugam. Un tie to aiznesa. Kad nu galda uzraugs bija nobaudījis ūdeni, kas bija kļuvis par vīnu, nezinādams, no kurienes tas ir, kamēr sulaiņi, kas ūdeni bija smēluši, to zināja. Tad galda uzraugs aicina līgavaini un viņam saka, ik viens cilvēks pa priekšceļ priekšā labo vīnu, un kad vies ieskurbuši, mazāk vērtīgo. Bet tu labo vīnu esi pataupījis līdz šim. Šī ir pirmā zīme, ko Jēzus darīja Kānā Galilejā, atklādams savu godību, un viņa mācekļi sāka viņam ticēt. Āmen. Kungs Dievs, Kungs Svētais Gars, Tev vienam ir par spēkam šodien atklāt Dieva dēla godību. Tad nāc un ļauj, kā arī mēs to saņemam, un patiesi turpinam ticības ceļu, ko Tu mūsos esi aizsācis. Svētī mūs patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Jā, tā tas gandrīz vienmēr ir. Atnāk cilvēks pie mācītāja pirmo varbūt reizi mūžā un stāsta par to, kādu svētību viņš meklē un ko viņš ir atnācis saņemt. Vai tur bērniņš kristāms vai jālaulājās, sevišķi jau laulība tāds varbūt no priecīgs un satraukuma pilns lūgums. Gribam, tā, nu, tā viņi varbūt gluži nesaka, bet ja jau nāk uz baznīcu, tad kaut mazlietiņ jau ir vēlme arī saņemt Dieva svētību savām attiecībām. Un tad jaunāks mācītājs būdams, es to tā domās, tā mēli neklausīja īsti pajautāt. Nu jau gan klausa, mierīgi, nav vairs tāda kautrība kā jaunībā. Un tad man ir jājautā, jo tā svētība, ko es varu dot, viņa nekad kalpojot, es to esmu pārbaudījis un tikai viens ceļš, kā svētība pie mums var ienākt. Un tā ir grēksūdze un grēka piedošana. Tikai viens ceļš. Un tagad es tiem cilvēkiem ar tā ar saku, bet nu vai negrib kādu grēksūdzi, nu atnākuši esat laulībā, bet vai negrib kādu grēksūdzi. Un tad, nu, es varu iztēloties tā galda uzrauga acis, tā. Pagaid, nu kā tad tā, ja, kā tad tu iesāk ar švako, un tad beigās tik to labo dosi, ja. Un apmēram tā, viņi tik ir atnākuši svētki, kāds, un pēkšņi tā, nu pa grēksūdzi, nu kā tad nu šitā. Ar dievkalpojumu ir tāpat, kāds cilvēks mēs, varbūt, kas esam pieraduši to pat nepamanu, bet iedomājieties viens cilvēks, kas pirmoreiz dzīvē, nu, ir pakritis, ir bēdas, vēl kaut kas parasti jau, tas ir tas dzinulis. Un atnāk pirmo reizi uz mūsu dievkalpojumu, nu būs, nu priecīgas trīzes, nu tagad beidzot. Un pēkšņi visi dzied to skumjo grēksūtas dziesmu, visi uz ceļiem, mūsu baznīcā daudzreiz no malas pat vēl jocīgi izskatās ne tik pie altāra, bet te visi eja pilni uz ceļiem. Nu kur tad tas prieks, kur tad būs šitas, te es te pie Dieva es atnācu, nu tagad citiet bungas un pūšiet fanfāras, es ienācu baznīcā. Un nekā labo vīnu līdz beigām pataupījis. Man nu pat burtiski vēl nedēļa laikam nav pat pagājusi. Es nezinu, kāpēc, bet atklājās tāds, jau senāk, agrāk bija jau tā vaicājis, bet neko nebija sadzirdējis, un pēkšņi sadzirdu atbildi, paiet gadi, es nemaz to nejautāju. Proti, jautājums ir par labirintu, simbolisko nozīmi. Kāpēc labirinti iesenis ir veidoti un darināti garīgam pie baznīcas, un vēlāk jau, nu, sevišķi tur varbūt Franču zemēs, kur tās muka ātri viss auga un tā, kur distiltīgie paņēmuši un aizveduši to labirinta būšanu uz saviem dārziem. Pamaita galvu, jo zinu vārdu labirinta nozīme, ja? Man nav jāskaidro, ja? Tas ir tāds, kur tu ej, un tikai viena ej ir pareizi, ejas ir daudz, bet viena ej ved uz centru, viena ej ved uz centru. Un pēkšņi man tā kā atklājās, ka savā ziņā labirintā ir ļoti īpatnas mūsu dzīves atbildes, ja viņu tā simboliski, tu tā domās, miesīgi jau būtu vēl labāk, bet domās tā izeja. Tur ir kaut kāda atbilde, kāpēc Dievs nevienmēr atbild tavu lūkšanu. Jo tas ir tā kā labirintā, un labirinta simbols ir tā kā mūsu dzīve garīgi uzlūkot, vai varbūt pat ne tikai garīgi. Ka mēs tā kā, tur centrā ir tā svētība. Nu, piemēram, tie jaunlaulātie, nonākot labirīnu centrā, simbolis nozīmē salaulājās un saņem Dievu svētību tā, ka līdz mūža beigām pietiek. Ja? Tā būtu tā svētība, piemēram, šim gadījumam. Kas ir labirīns? Lai saņemtu, lai tiktu uz to svētību, tu nevari iet, kā ienāk prātā. Jo labirintā tu apmaldīsies. Tu ātri nonāci strupceļā, ja tu iesi, kā ienāk prātā, nevis meklēsi. Jo visos normālos labirintos arī bija kāda sistēma, vai nu katrs trešais pagrieziens pareizs, vai divreiz pa labi, vienreiz pa kreisi, tā tu nonāci uz ceļu. Nu, bija kaut kāda sistēma, ko var atrast. Bet tas interesantais ir, ka tieši tāpat visu dzīvi mums iznāk. Un lūkšanas, kas netiek atbildētas, ir apmēram tā. Es esmu gājis pa to labirintu. Pēkšņi vai tālāk, nu, negribās iet, vai pamanu cauri krūmiem, ka reku nākamajā varētu tikt. Un lūdzu šai brīdī, kungs, pavēr man ceļu, lai es tieku šeit, nākamajā tai līmenī. Bet kungs zina, ka ja viņš tur pavēst ceļu, es tik un tā būšu strupceļā, tikai mazliet tālākā, bet strupceļā. Un es sēžu un domāju, vai, un bieži vien saku, ak, es esmu apmaldies, vai, ak, Dievs man tieši šeit nedzird, tad apmaldies tik tālu, ka vispār vai es manu bļaušanu neviens nesadzird. Un te nu ir tā labirinta simbols. Dievs tevi svētīs un vedīs tevi, tad, kad tu mierīgi apklusīsi. Jo īstos tādos, nu, kad no labirinta sastādi, piemēram, no kokiem vai pat no sienas uzceļ, tas ļoti interesanti. Kā uzzināt, kura eja ir tā īstā, ir ļoti jānorimst. Un tad vējiņš pam parādīs pie tās pareizās ejas citādāks, gaiss splūdīs, kā pie tās, kas ved pretī strupceļām. Bet lai to sajustu, un vējiņš ir svētā gara simbols, lai to sajustu, tev ir jānoklust, tev ir jānomien. Tu nevar skraidīt no vienas ejas, pie kur iet, kur lai dabū, kā lai saņem, kā lai tiek uz to laimīgo šo dienu. Kā? Un tur ir šis labirīt. Un nebaidieties, ja kādreiz tas ir par svētību, ja kādreiz Dievs nepašķir to ceļu un nesvētī to, ko tu esi ļoti lūdzis, varbūt pat ilgstoši lūdzis. Jo tas ir tā kā labirintā. Un ziniet, viņš patiesi burtis no augšas redz, kā mēs te ganamies, un viņš zina tās pareizās ejas. Mēs nekad nezinām. Ikviena pamācība raksti saka, ikviena pamācība klāt būdama nešķiet salda esam. Nevienam, kas tur pa to labirintu maldās, kamēr tai centrā netiek, strupceļš no pareizā ceļa būtībā jau neko neatšķirās. Tu ej, un liekas nav gals. Lūk, cik īpatni par šo atklājās man par to, kādēļ dzīvē ir tā, ka lūkšanas neatbild. Tur ir kaut kas no tā, ko mūsu kungs saka ļaunām sirdīm lūdzam, bet tā ļaunā sirds ir tā, kura pēkšņi iedama dzīvē iešana ir, nu tā kā dzīvojam cauri savai dienai, cauri savam laikam, pēkšņi nonākam tā kā tādā nogurumā vai pat strupceļā un tad pēkšņi lūdzam un prasam Dievam kaut ko. Kaut gan visu, ko pēc būtības būtu jālūdz ir, apklusini sirdi, nomierini mani. To, ar ko vienmēr jūs atvedaties ejot prom no altāra, ej ar mieru. Tas miers ir vajadzīgs, lai sajustu, kur gara vēsma pūš stiprāk, jo sevišķi tālāk no centra viņa pavisam grūti ir sajust. Tuvāk nākot, jau tu varbūt, varbūt tur ir kāda salta smarža, ja? Vīna smarža, piemēram, kā šajās kāzās. Tātad tas stāsts ir par to, ka Dievs arī kaut kā ļoti neparasti ir darījis, rādīdams vispirms rūkto veco derību un pēc tam dodams to saldo. Bet interesanti ir, ka tas jautājums būtu, kāpēc viņš ir pietaupi, kāpēc Dievs tikai tad radīja. Nu, tur pa to vīnu, piemēram, ja mēs paliekam jautājumā, tad atbildi, lai pamanām tā, kā Augustīns saka, raksta. Jēzus pārvērš ūdeni vīnā un jūs brīnaties. Katru gadu Dievs pārvērš saules staru un lietus ūdeni vīnogās, un neviens nebrīnās. Un te ir tas, ka to vīnu jau Dievs ir radījis arī to skābeno, viņš taču ir radījis. Te nav tā, ka līdz tam vai, un pēkšņi atnāk Jēzus, un tagad pēkšņi. Mēs pagaršojām īstu vīnu. Nebija tā. Tā izkāzās, tas, ko Jēzus radīja, bija saldāks, labāks, lieliskāka krāsa, nu visas vīna īpašības labāks. Bet arī tas iepriekšējais nebija kaut kāda. Ko tam mēs te līdz tiem kompotu dzērām? Tā neviens nejautā. Ja? Viņš saka, tur bija sliktāks vīns, kāpēc tu nedevi uzreiz labāko vīnu? Bet vīns pēc būtības jau nav negatīvs. Tieši tāpat jāsaprot, ka vecā derība, kura patiesi ir tā skābenā vīna simbols. Jo tad, ja tu lasi godīgi tā kā vīnu, nevis pasmaržo un paskaties, bet tiešām norī, tad tā skābenā sajūta paliks. Ja tu baušļus sev pielāgosi, tu nevarēsi godīgi sist sev pa krūtīm teikt, vai cik labi, ka es to uzzināju, ka tas viss pa mani ir rakstīts. Tieši otrādi, jo tuvāk tu viņu sev pielāgosi, jo vairāk tu redzēsi katrs likums kā apsūdzība. Kā apsūdzība pret mani. Un pieķer mani tieši manos grēkos. Lai kā man gribētos te pamanīt, reku kaimiņš, reku kaimiņiena, reku visi latvieši, reku visi krievi, un es tikai lasu baušus un priecājos, reku kā visus apsūdz. Nē, sev. Ja? Tad, kad tu sev pielāgo, viņš būs skābens. Bet neaizmirsti, ļoti svarīgi to ir neaizmirsti, arī šī skābenā, kas mūsu valodā būtu vai garīgā valodā būtu grēkatziņas skābā garša. Kad tu atzīsti, ka tu pēkšņi ieraugi, ka tu neesi tāds, kā tu esi gribējis, ka tu neesi tāds, kā Dievs ir iecerējis, ka tu neesi tāds, kā tavs laulātais draugs sagaida, ka tu neesi tāds, kā bērni cer, ka tu neesi tāds. Tas nav krišana. Ļoti svarīgi to ir nepazaudēt. Tā arī ir Dieva dāvana. Lai pieminam, kas tikai svētais gars var dot grēku atziņu. Mums parasti sajūta ir, tā kā es sajūtos grēcīgs, tad jau nu, es man jāsāk Dievu meklēt. Patiesība ir tad, kad tu sajūties grēcīgs, pieklusti un norimsti. Dievs tevi jau ir uzmeklējis. Tieši svētais gars tev uz tavu grēku uzrāda. Un ļaunais gars visus baušļus pierāgo savam tuvākajam. Tā tas ir vienkārši, vienkārši to atšķir. Svētais gars par mani runā un rūpējās, un ja viņš par mani rūpējās, tad bieži vien tas ir, viņa vislielākā rūpība ir, Roland, nebaidies, nemūc, nekliedz, bet tu esi grēcinieks. Tev vajag, lai tevi vada pats tā ies tagad cauri tam labirintam, saskrāpēsies, acis izskrāpēs un beigās tik un tā pakritīs. Tev jāļaujās, lai tevi vada. Nebaidies, tur, kur viņš vada, tur gala punktā, tu nevis sevi pazaudēsi, bet iespējams tikai tur tu īstenībā iesāksies. Visi pieaugušie, ja godīgi saņem grēku piedošanu, tur viņš sākās. Nevis viņš ir tas, kas šeit nāk un pārdomā savus grēkus, varbūt vēl pirms dievkalpojuma, kas būtu svētīgi, pārbaudi savu, kā raksti saka, izmeklējiet, pārbaudiet paši sev vai stāvat ticībā. Pārmeklēt savu sirdsapziņu. Lielisks mūsu baznīcas mācītāja Bitāna, lielisks ir tas sirdsapziņas pārbaudes jautājumi jaunajā gada grāmatā. Dar pārskatīt. Daudzi tie jautājumi patiešām ir tādi svētīgi, kurus mēs ļoti sagaidām, ka citi pret mums darīs. Bet tik reti sev paši, bet vai es tā daru? Skābais vīns un saldais vīns, vecā derība un jaunā derība, bauslība un evaņģēlijs. Abi. Dieva brīnumi, kā Augustīns. Vai tad tas nav Dieva brīnums, ka tās odziņas, no nekā, nevienam nav viņas jāripina rokakās, nevienam nav kaut kas tur jākrāso ar otiņu katra, no nekā, ar gaismu un ūdeni. pilnīgi no mazas sēkliņas izaug un beigās ir sula veselīga un kā viņiem, jo tajos laikos vīns arī bija gan pie gremošanas, gan kā antiseptiķis tolaik jau kalpoja, tu uzēdi kaut kā nepārāk daudz baciļus, tieši vīns viņus nokāva. Tur daudz viņa īpašības bija, kuras šodien mums jau ir sen tā kā sako deliģētas uz citiem. Dažādiem priekšmetiem, zālēm, ko, bet tolaik vīnu jaucot ar eļļu lietoja kā septiskus mēri ievainojumiem, iekšēji dzērja sāpēja kaut kas vai negrimojas kaut kas un tā. Vēl vienu un pēdējo teikumu tikai teikšu. Jā, tātad tas, lai tas paliek, ka tad, kad mēs nākam pie Dieva, nekad nebūs cits ceļš tai labirintā un nekad nebūs tā, ka tu uz nākamo līmeni, pat tad, ja tu jau 50 gadus esi baznīcā. Tā teikt, nogājis to ceļu, nu kārtīgi, tūlīt jau tuvosies savu mūža labirinta galapunktam. Tik un tā, gribi tikt nākamo soli tuvāk mērķim, grēksūdze. Nekad nav bijis. Nav tā, ka ieejam ar grēksūdzi, bet tad jau pēc piektā riņķa jau, nu jau grēksūdzi leitiem jaunajiem, mēs jau tagad jau ejam pavisam citā līmenī. Nekā. Katreiz, un to jums apliecinās draudzes vecajie, kas praktizē Kristus mācību, Tik līdz, ja tu gribi tik tālāk, ja tu negribi vairs, kā saka, pērties pa šī brīža problēmām un raizēm, grēksūdze, un tu būsi nākamā līmenī. Tas, protams, tai līmenī būs citas, bet tā nu gluži nebūs, ka nebūs raizes un problēmas, jo šī ir grēcīga pasaule. Un pēdējais par simboliem kāzās, jo, protams, mūsinoši ir pirmais brīnums kāzās, pietrūkst dzērienu, Jēzus tā kā sagādā, nu ļoti jocīgs viss tas brīnums kontekstā ir. Tolaik, protams, citādāk, tolaik gan kāzas, gan vīna dzēršana kāzās, mazliet savādāk tā kultūra uztvēra nekā mēs šodien, un tomēr tas ir tāds neparasts brīnums. Kāpēc? Jo tur ir lieli simboli iekšā likti. Acīm redzami, pētnieki saka, ka acīm redzami Jēzus māte Marija, Tie ir kādi attāli radinieki vai nu vismaz draugi, jo viņi šķieti bijusi pie tā mielasta organizēšanas klāt. Nav tā, ka Marija aiziet sveša sieva, sēž kaut kur un skatās, vai tik vīns pietiek. Un tik līdz kā iet uz beigām, baksta dēli, hei, vīns iet uz beigām. Saprotiet, tur mazliet pati Marija nostājas tādā nu, negluži pareizā tēlā. Tāpēc patieši loģiski tas nav šeit pateikts, bet acīm redzam, Marija jutās drusku līdzatbildīgi par to mielastu, iespējams, ka tie nebija pārāk turīgi, ka viņa tur kaut kā vēl piepalīdzēja un skatījās, un viņa kā viena no tiem galda klājējām redz, ka nu pamazi sataisīts, pamazi saklāts. Daži pētnieki saka, iespējams, ka Jēzus ar saviem mācekļiem, lai arī var saskaitīt līdz tam 5-6 tikai, izskatās, ka tajās kāzās tā gluži nebūs, ka mācekļi būs tie vainīgie, ka vīns ir pietrūcis, ka tie nu saklupa visi virsū, ja, nu tā, ja tā mazās kāzās 12 veči ienāk nostaigājušies pa tuksnesi, nu skaidrs, ja, bet tas šķiet, ka tur gluži nav, jautājums tā arī paliks neatbildēts, lai Dievs svētī, ka Marija pati mums dienu viņa varētu atbildēt, ka viņai pajautāsim, tad, ka viņa saka, viņiem nav vīna, vai viņa gaida brīnumu vai naudu, ja, tas ir tāds, tas tā ar paliek, viņiem nav vīna, Kāpēc, nu tā, nepārsteigsimies, ka Marija jau uzreiz zina, Jēzus darīs brīnumu? Nē, nekur neviens eņģels nav apsolījis, nekur nevienā jūdu priekšstatā nav, ka Dieva dēls, nu tad vīns mums netrūks. Ja? Viņai nav tāda kaut mazliet ticības pamata domāt, ka vīna problēmas attiecās uz to, par ko eņģeļi sacīja, pestītājs jums šodien dzimis, priecājieties. Saprotiet, kāpēc tas viņiem nav vīna, varētu arī būt pavisam vienkārši saistīts ar to, nu palīdz, tur ar naudiņu Jēzi, jūs visi kopā sanākuši, nu piedalāmies kopā, atbalstam to ģimeni, apmēram tā. Apmēram tā. Un tad, ka māte saka, ko viņš jums teiks to darait, tur arī vēl nevar zināt, varbūt viņa paredzies jums iedos naudu skrieniet pirkt, ja. Tas, ka tālāk seko tāds brīnums, kā seko, to nevarēja paredzēt, kāpēc, tāpēc, ka tas nav viena no Mesijas zīmēm. Viņš ies un darīs jūs priecīgus vai vēl kaut kā ar vīna palīdzību. Nē, tā tas nebija. Tā kā tas brīnums, kas tur notiek šķiet kā ārpusē, saiet seši mēri un daži saka, redz, cik īpatni, tad, ka viņš pabaroja ar maizēm un zīvi, bija 12 mācekļi un pāri palika 12 grozi. Un šeit ir 6 mācekļi un 6 grozi. tiek seši trauki tiek piepildīti ar vīnu. Ļoti tā zīmīgi un simboliski, ka tie mācekļu skaits ar kaut kā nosaka to. Un acīm redzam, ka Jēzus to lietu visu kontrolē katrā reizē un acīm redzam šo simboliku arī patur. Seši mēri, kas ir jūdu šķīstīšanās parašas? Nu jā, tā ir arī mūsdienās vienkārši trauku mazgāšana. Jūdu šķīstīšanās parašas bija arī pirms mielas traukus mēcēt ūdenī, vairākos pat varbūt. Bieži vien to pārveid par simbolu, nevis par higiēnas aktu, jo nesapratu, ka tas tā notiek savu laiku, kad bija epidēmijas. Tas bija nu, teju vai ķecerība, par ko varēja dabūt ciest. Ja tu epidēmijas laikā iet un skaidrs sludināt mīļē, ir jāmazgā rokas pirms ēšanas. Nē, diet netīriem nagiem. Tur visa vaina. Cilvēki, tas bija ilgi īpatnēji, vai ne, kad bija dikti jāpārlauž domāšana, lai pieliktu, ka mūsu roku mazgāšana saistīta mūsu slimošana. Bija laikmeti, kad šo nezinot, mira kā mušas, tie daži, kas zina, jūdi pa daļai zināja, bet arī daļai, jo viņiem tik teiks mazgājiet rokas pirms ēšanas, viņi to padarīja par rituālu. Bļodiņa ar ūdeni, iemēt pirkstu galus, noslaukas muki un iet, es tagad slavēs Dievu. Bet nu nenotiek tas, ko Dievs bija, mazgājiet rokas, šķīstījiet viņus. Tātad, un šie trauki šķiet, ka nu, to daudzumu grūti noteikt tos mērus, bet... Tais šķidrumi, tās ir tādas milzīgās, tās lielās, tā kā grieķu, tādas amfora tipa trauki. Šķiet, ka tur ir bijis starp, nu es baidos to tā pa daudz iesacēt, bet mazāk pa 100 litri noteikti nē. Un augšējā robeža, cik var saprast, būtu tā kā kādi 400 litru pa tiem sešiem traukiem. Ja? Tik daudz varētu saiet. Nu, kārtīgs daudzums katrā ziņā, kārtīgs. Es domāju, ka tā jaunā ģimene vēl šo vīnu gadu uz priekšu varēja baudīt. Un tagad pēdējais tas teikums, ko es gribēju sacīt par to simbolisko nozīmi, lai pieminam. Ūdens un vīns, divi šķidrumi, kam ir ļoti dziļa simbolika sevišķi tur, un ja tu dzīvotu tur, tūkstneša vidē, tu saprastu to simbolu, dziļo jēgu, ar katru savu ķermeņu šūnu saprast. Ūdens ir sinonīms dzīvība. Vīns ir sinonīms prieks. Vairākās vietās Bībelē ir šitas piesaukts, ka ja vīnu vispār lietot, labāk jau nē, bet ja lietot, tad tas ir tāpēc, lai noguruši iepriecinātu, lai atpirdzinātu prieks. Simboliskā nozīme, ka vārds līdz Jēzus atnākšanai ir dzīvības vārds. Baušļi sargā dzīvību. Atceļiet baušļus un jūs atceļat dzīvību. Nu ne jau vienā paudze, ilgākā. Bet tik un tā tas notiek. Ūdens ir tas, kas dod dzīvību. Atnāk Jēzus un ne tikai dzīvību, bet prieku. Es domāju, ka daudz dziļāk vai, sacīsim, garīgāk, patīkamāk šo būtu saprast, ja viņš tukšos traukus piepildītu ar ūdeni. Tad mēs tā ļoti viegli varētu izsākt. Jā, bet viņš ļoti lieto šo dziļo simbolu, lai mēs nepaejam garām viņa mācekļi, kas koncentrējamies uz katru vārdu un darbu, ko viņš ir darījis. Un ieraugam, viņš ūdeni, kas ir dzīvības devējs, pārvērš par vīnu, kas ir prieka devējs. Un tas ir tas, kā mēs ienākam baznīcā un kā mēs no viņas izejam. Mēs atnākam, jo dzīvība ir apdraudēta. Mana dzīvošana un labklājība ir apdraudēta no kā? No manas grēksūdzes, no mana grēka pareizāk. Te es atnāku cerībā saņemt to dzīvības ūdeni. Tikai ļoti lepns cilvēks nāk uz baznīcu kā grēcinieks, cerībā iziet kā prezidents Latvijā vai kaut kur citur. Ja? Parasti tomēr mēs nākam saņemt to dzīvību. Tad nepalaižat garām, ka Jēzus ir atnācis nevis tikai atdzīvināt tā, lai kaut kā līdz beigām novelkam. Bet Jēzus ir atnācis prieku nest. Nepalaid garām šo. Nepalaid garām šo apbrīnojamo lietu, ka tieši tāpat kā tās kāzas, sākumā skābenais un beigās tikai tas saldais dzirkstošais, prieka devējs. Tad arī dievkalpojums ir tieši tāds pats kā tās kāzas, sākumā skābenais. Ir dziesma skābena, es nabaga grēcinieks, dievu prātu pārkāpus, ir lūkšana skābena, piedod man, es esmu pelnījis dusmas un sodu, un ja kāds pie šī teikuma pasmaida, tad lai viņš saka tikmēr, kamēr asaras parādās, jo tas ir tas teikums, kur mēs raudam par sevi. Un noslēdzam ar prieku, ar patiesi īstu vīna malku un maizes riecienu, kurš vairs nav vīns un maize, bet kurš ir pats Jēzus klātesot. Lai nepalaižam garām to, ka viņš ir atnesis, un protams, ja mēs nesmelsim un nedzersim, paies garām. Viņš ir atnesis nevis vienkārši dzīvības spēku, bet spēku priekcāties. Tāds bija pirmais brīnums, ko viņš darīja, lai apliecinātu, kas viņš ir. Lai šis brīnums piepildās katrā mūsu dievkalpojumā, kurā mēs patiesi arī nākam tā, kā tās kāzas, kurā sava simbolika patiesi ir, ka katru reizi dievkalpojumā mēs nākam kā kāzu viesi. Tik tur tie simboli aiziet tālāk, es vairs pie tā nekavēšos šoreiz, bet tas kāzas, ko mēs šodien svinam, ir līgavainis Jēzus. Grib satikties savā ziņā nekāzas, tā kā randiņš mūsu dievkalpojums. Līgavainis satiek savu līgavu tevi, draudze. Ik viens cilvēks pa priekšu ceļ priekšā labo vīnu, un kad viesi ieskurbuši mazāk vērtīgo. Bet tu, galdu uzraugs vēl nezin, ka tas tu ir ar lielo burtu, bet tu labo vīnu esi pataupījis līdz šim. Līdz kādam šim, līdz mums šodien, līdz mūsu dievkalpojumam, līdz jaunās derības laikmetam. Āmeni.